مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. من ادیبه قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دستورمزنن نبادگی سانه بلند سیزنن خزمت انگیزده من. بزگه همراه لقل سیزدگان امید دمز. عزیزلر، بگونگی دستورمزده مسجدنن سیاست بلند علاقه masalasi o'rin olgan. Dasturimizning ikkinchi qismida esa Isfahonda joylashgan tarixiy va mashhur masjid Shayx Lutfulloh masjidi haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Masjid islom tarixi va islomning zuhur topishida siyosiy faoliyatlar olib borish uchun bir markaz hisoblanadi. Islom payg'ambari sallallohu alayhi va ohli va sallam ishlarni masjidda ko'rib chiqish orqali odamlarga bu diniy markazning yuksak salohiyatini ko'rsatdilar. Islomda siyosat, firibgarlik siyosati va maqsadga erishish uchun hiyla-nayrangdan foydalanmaydigan siyosat hisoblanmaydi, balki islom maqsad va maromlarni amalga oshirish va insoniy jamiyatda ilohiy amallarning bajarilishi uchun qonuniy harakat va faoliyatdir. Bunday sayi harakatlarni amalga oshirish uchun kuch qudratli insonga ehtiyoj sezadi va agar inson kuch qudratli bunday mustahkam va ishonchli tayanchga ega bo'lmasa, u bu yo'nalishda yo'ldan chalg'inmasdan salobat bilan qadam bosa olmaydi. Bunday kuch qudrat va tayanchni ta'minlaydigan makon masjiddir. Musulmonlar bir vaqtning o'zida o'z to'at ibodatlarini bir xil tarzda bu muqaddas makonda bajarishlari bilan ularning qalblari va tafakkurlari birlashib, o'zaro birodarlik va do'stlik rishtalari mustahkamlanadi va beixtiyor ular o'rtasida mafkuraviy siyosiy birdamlik va kelishuv vujudga keladi. Ayni paytda masjidda huzur topgan namozguzorlarning siyosiy mafkuralari ham yuksaladi. Kunning dolzarb masalalaridan xabardor bo'lgan jamoat namozining imomi jamiyatning sharoit va ahvoli va musulmonlarning muammolarini sharh izoh berib, xalqaro masalalarni hal etish payida bo'ladi va namozxonlarning siyosiy mafkuralarini mustahkamlaydi. Shuningdek, masjidda musulmonlarni to'planishlari, bir-birlari bilan suhbatlashish va bahs-munozara qilishlari ularning siyosiy ogohligi va uyg'onishlariga juda katta ta'sir yetkazadi. Albatta, namozxonlarning siyosiy qarashlari har bir narsadan ko'ra uyg'onish, vaqtdan to'g'ri foydalanish, dushmanni ajrata olish va pozitsiyasini aniqlash kabi unsurlarga asoslanadi. Va yuqorida zikr etilgan unsurlar ta'sir qiluvchi omillar hisoblanib, ularning har birida masjid asosiy rol o'ynaydi. Masjid uyg'onish va g'aflatda qolishni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Diniy qarashda g'aflatda qolish musulmonlarning duch keladigan eng yomon vaziyatlardan biridir. Xudoni zikr etishni esdan chiqarish, makon, zamon va ijtimoiy, siyosiy va madaniy vaziyatlardan boxabar bo'lmaslik g'aflatni vujudga keltiradi. Islom nuqtai nazaridan g'aflatda qolish va e'tiborsiz bo'lishining ahamiyatini Alloh taolo Miroj kechasida payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallamga ta'kidlaydi va shunday marhamat etadi. Ey Ahmad, hech qachon g'aflatga berilib ketma va g'aflatda qolgan insonga Alloh taolo e'tibor bermaydi, kim qaysi halokatli vaziyatda nobud bo'ladi. Qur'oniy adabiyotda g'aflatda qolgan insonlarning hayoti va hayvon hayoti, hatto undan ham ko'proq tanazzulga uchragan hayotga o'xshaydi. Чунончи Аъроф Муборак сурасининг 179-ci oyati karimasida shunday marhamat etadi. Va tahqiq jahannam uchun ko'plab jin va insonlarni yaratdik. Ularning dillari boru tushuna olmasalar, ko'zlari boru ko'ra olmasalar, quloqlari boru eshita olmasalar, ana o'shalar chorva hayvonlarni kabidirlar, balki ulardan ham battarroqdirlar. Ana o'shalar g'ofildirlar.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid, Ishq va Imon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstoday.com.
Insan uzin, insan uzin, mülki alam içre bir Hakan uzin, sultan uzin, Hakan uzin, sultan uzin. Sabit öz mevasıda Seyyar faza dünyasıda Kainat serasıda Karvan uzin, sarvan uzin Kainat sahrasıda Karvan uzin
Dasturimiz davom etadi. Azizlar, endi esa dunyodagi eng muhim masjidlardan bo'lgan Isfahon shahrida joylashgan Shayx Lutfulloh masjidi haqida suhbatlashamiz. Shayx Lutfulloh masjidi Isfahonda joylashgan tarixiy masjidlardan biri sanaladi. Bu masjid Hijriy qamari 11-chi asrda Shoh Abbos Safaviy farmoni bilan Hijriy qamari 111-chi yildan 128-yilgacha 18 yil davomida bino etilgan. Shayx Lutfulloh masjidi koshinkorlik va me'morchilik san'atining shoh asarlaridan hisoblanadi. Bu masjid Naqshi Jahon maydonining sharqiy qismi, Oli Qopu imoratining qarshisi va Imom Xumayni rahmatullohi alayh masjidining oldida qad rostlab, musofirlar va yo'lovchilarga o'z chiroyini namoyish etadi. Ko'pchiliklarning e'tiqodlariga ko'ra, bu bino boshqa masjidlarga o'xshab, faqat masjid vazifasini bajarmaydi, balki uni loyihalashtirilgan me'mor katta iste'dod bilan shunday bir fazoni yaratgan kim, hatto boshqa dinlarning izdoshlari va barcha insonlar undagi irfoniy va ilohiy nurni sezishadi. Shayx Lutfulloh masjidining birinchi qarashda inson zehnini o'ziga jalb etadigan narsasi bu gumbaz yonida minoraning yo'qligidir. Holbuki mashhur bo'lgan barcha masjidlarda minora masjidlarning ajralmas bir qismi hisoblanadi. Shayx Lutfulloh masjidi koshinkorlik san'atining o'ziga xos xususiyatiga ega bo'lgan namunalardan hisoblanadi. hamda ustolik va katta mahorat bilan bino etilgan me'morchilikni namoyish etadi. Aziz tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Imon maskani dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.